Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC. Na micro Fatuma Kala la Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe, esalemaka mpona nini, loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la zone là-bas, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme un gynécologue, comme ça, ça a une consultation avec le conseiller. Il y a ça, la poésie là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé, ango eutaka wapi, loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi, signon sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopoze akuzi deja age, ba organe e komi un peu atrophique, mon pépé koki kokota. Yango pe koya koya na ba sport, hein. J'espère que ba mama basi ba koyoka nga mapete. Donc ba sport moko eza la kaneti ba marche, neti ba yoga wana, hein, ba sport moko ya concentration ba yoga. Tant ozo sa ba sport wana, ba grande lèvre efungwami, ba petite lèvre efungwami, mon pépé ekoti. Mais eza la rale plus souvent pendant les rapports sexuels, on peut voir la pécoquille cocotte pendant le mouvement acte on a peu bimi et ça n'était pas bruit mon reboué. Ouais, mais mon sousou a roki cofanda le fait que a télémi a changé ma position ou a roki co soulevé, hein, et l'eau au moro nassé a témoin force mouqué et fongoli kuna nassé mon pépé coti tant ou a kiti si amo mon pépé peu bimi et sa maladie et sa maladie. C'est ça qu'on peut prendre des côtes et puis mais ça maladie. Sur la commune gênant seulement, à qui qu'on est comme on a gynécologue naï, d'avoir conseillé à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayebo zali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC. Fatuma Kala la Alimasi, tokutani mokolo mwalobi.